Україна воює в кредит. Скільки насправді коштує мобілізація та чи є ці кошти в державному бюджеті? Говоримо з економістом Олегом Пензеним. Сьогодні ми планували говорити про ціни на продукти, про те, що стосується кожної людини, яка йде в магазин, але насправді є набагато більш гаряча тема. Верховна Рада таки проголосувала закон про мобілізацію, і деякі норми з нього зникли, які викликали багато запитань та обговорень, зокрема про блокування рахунків та великі фінансові покарання для людей, які ухиляються від мобілізації. Але деякі норми залишилися такими, які були, зокрема, розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі військового не може становити менше 15 мільйонів гривень, так зазначено в законі. Що це за сума для державного бюджету України? Наскільки реально, що такі виплати будуть?
Дивіться, наскільки я знаю, ситуація не є дуже добра з цими виплатами. Вони затримуються достатньо серйозно, виходячи із фактичного фінансування цієї статті видатків. Та й взагалі, виходячи із реальної спроможності державного бюджету, я абсолютно впевнений, що всі ті заборгованості будуть погашені рано чи пізно, але питання в іншому. Ви правильно сказали, що вчора був проголосований закон. Дійсно, якісь там, я б сказав, слабоконституційні норми були вилучені. Отак, я дуже обережненько сказав. Щось лишилося, яке конче потрібне з точки зору мобілізації, це все добре. Тільки я ж не є воєнний експерт, я економіст. І виходячи з економічних речей, я завжди пам'ятаю декілька цифр, які, на мій погляд, обов'язково пам'ятати народним депутатам та просто громадянам України для того, щоб оцінити реалії, в яких ми живемо. По мінімуму один мобілізований в рік обходиться державному бюджету в 1 мільйон 300 тисяч гривень. В цих грошах до 40% сидить оплата праці, виплати військовослужбовця, і це середня цифра, тому що треба розуміти, що ті, хто більше на передку, з тими всіми видатками, які зараз ще додаткові будуть, це буде більше, ніж 1 300 000. Там далі йде харчування, далі йде мінімальний обсяг власне, обладнання, озброєнь, боєприпасів. І це, ще раз говорю, це мінімальна цифра. Якщо ми беремо цей 1 300 000, якщо ми з вами згадаємо про фактичну кількість мобілізованих на сьогоднішній момент, це 1 100 000. Причому, навіть якщо з тих чи інших причин людина або помирає, або лишається, скажімо, інвалідом, все рівно держава лишається зобов'язаною людині і по виплатах. От ми тільки що з вами говорили про 15 мільйонів. Ну, тобто, ті гроші все рівно з державного бюджету мають бути виплачені. Тобто, 1 100 000 мобілізованих, як були, так і лишаються в межах зобов'язань державного бюджету. Тобто, ми з вами беремо 1 300 000, множимо на 1 100 000, згадуємо з вами про всього лиш 250 мільярдів гривень бюджету Міністерства оборони на озброєння, і ми виходимо з вами на цифру 1 700 000 000 000 гривень, які на сьогоднішній момент є в державному бюджеті, і це весь обсяг доходів державного бюджету на 2024 рік. Весь обсяг. Тобто всі соціальні видатки, все те, що стосується підтримки бізнесу, всі субсидії, перерахування коштів з бюджету до пенсійного фонду, всі ті речі, вони фінансуються за рахунок запозичень. Тобто тих 37 мільярдів доларів з половиною, які цього року ми маємо десь випросити, вибачте, вони не мають жодного відношення до фінансування війни. Більше того, це є пряма заборона їх використовувати для фінансування будь-яких видатків, пов'язаних із захистом України від агресії. Для чого я це говорю? Виходячи з цих цифр, які я назвав, навіть мобілізація додаткових 100 000 людей Це 130 мільярдів гривень плюс.
А заявлена цифра була в грудні 500 тисяч.
Ні, це, пам'ятаєте, тоді в нас є така шановна пані, наша зірочка, пані Підласа, яка виплеснула в суспільний простір інформацію з приводу потреби в додаткових коштах при необхідності мобілізації в 450 тисяч чоловік. Вона озвучила цифру в 700 мільярдів. Пам'ятаєте, так? Ну, в дійсності, як на мене, як на позицію економіста, ну, що 700 мільярдів, що трильйон, що там 500 мільярдів. Ну, це з розряду абсолютно нереальних цифр. Я вам хочу нагадати, у нас з вами є структурний маячок від Міжнародного валютного фонду. Ми зобов'язані збільшити в 24-му році доходи державного бюджету на 44 мільярди гривень. 44 мільярди.
Зобов'язані.
Зобов'язані. Ми вже з вами почули цікаві інформаційні плески в суспільний простір інформаційний воєнного збору з ФОПів. Почули з вами такі, знаєте, заходи для оцінки суспільної реакції. Збільшення акцизів на пальне. Я б сказав так, запровадження акцизів на солодкі газовані напої. Ну, тобто у нас тепер буде кола акцизована. Ну, держава активно, я б сказав, навіть панічно шукає додаткові надходження для того, щоб десь звідкись вицепити отих 44 мільярди. Мова йде не за 130, не за 600, не за 700 мільярдів, за 44. І є велика проблема їх надходжень, направду. Тому ми от зараз можемо з вами вдатися в потужні обговорення, хто там має бронь, хто не має броні, чи варто бронювати працівників цирків, чи не варто бронювати. Але питання ж не в цьому. Скажіть мені, будь ласка, а вояк буде на сьогоднішній момент воювати напередку безкоштовно? Ні, ну серйозно, направду. Якщо ні, то перше питання, яке би я задав народним депутатам, голосуючи будь-який законопроект, хлопчики, а звідки гроші? Ну їх нема. Теоретично, от мене можуть запитатися, ну добре, що ви пропонуєте?
Що робити?
Що робити? А я вам хочу сказати, що економіка України, вона ж складається з двох частинок. Є та частинка, яка на світлі бігає, та, яку постійно тлумлять, там податківці приїжджають, там хлопці з правоохоронних органів періодично там маски-шоу влаштовують. А є ті, що дуже комфортно живуть, які називаються тіньова економіка. Тіньова економіка – це дуже такий дивний предмет, ніби вона є, а ніби її нема.
Ми нещодавно в Етері говорили про так званий чорний експорт зерна, про те, що від 20 до 50% експорту українського зерна використовується для виведення валюти за кордон та відмивання грошей. Зараз нібито...
Ну, бачите, от ви тільки що згадали ще одне джерело, але це все називається тіньова економіка.
Абсолютно.
І, та, і по приблизних оцінках вона становить 40% від світлої. Ну, тобто, от вся економіка України, якщо 100%, то 60% то світло, 40% то тінь. Ось джерело. Отримання не 130, а півтрильйона, трильйона гривень. А чому б ні? Ну, чекайте, якщо 60% економіки дає трильйон 700, то тіньова, якщо ну, хоча б її частинку вивести, ну, точно трильйон дасть.
А для загального контексту наших слухачів і слухачок, таке співвідношення тіньової та так званої світлої економіки, наскільки притаманне іншим країнам? Чи це там наш унікальний пострадянський досвід, що у нас таке співвідношення?
До війни у нас було менше, зараз трошки більше. В усіх економіках є тіньовий сектор. Як правило, це кримінально-злочинні сфери діяльності. Це торгівля наркотиками, це... Тіньова проституція – це торгівля зброєю. В нас тіньова економіка, вона трошки інакша, вона має ознаки. Вона займається тим, чим займається легальна економіка, тільки не платить податків. Чому я про це говорю? Ну, це джерело. А яким чином ну, можна витягти це джерело на
світло?
На світло. Купа хейту була величезна, коли говорилося про... платне бронювання, пам'ятаєте? Купа речей, там несправедливість, там...
Етичні питання поставали.
Так, етичні питання поставали. Слухайте, а чи варто говорити про етичні питання, коли є питання про виживання? Ви будете жити або не будете жити? Можете неетично померти, а можете етично померти, нема питань. Чому я говорю про оце бронювання? Тому що це є спосіб примусити бізнес, який буде достатньо активно захищати своїх працюючих, вилізти на поверхню. Знаєте, мені дуже подобається фраза одного депутата, не буду називати його прізвище, який сказав, що якщо ви винні державі 1000 гривень у вигляді податків, ви не сплатили нічого, але задонатили на Збройні Сили України 100 гривень з тої тисячі, це просто означає, що ви 900 гривень вкрали в Збройних Сил. Ну, направду.
Я тут зразу згадую, яка дискусія піднялася після матеріалу наших колег на Слідстві Інфо про ухиляння за допомогою незрозумілого списування з ТЦК. І там один з фігурантів, який, імовірно, ми не знаємо цього, ймовірно, якимось незаконним способом списався в запас, це офіцер, він веде активну публічну діяльність як волонтер і донатить величезні суми коштів, дорогі автівки. І я пам'ятаю, що в коментарях виникало це знову таке етичне питання, так, а нам засуджувати його, чи він от такі мільйони донатить, і це, значить, добре, що донатить?
Ну, якщо він донатить такі мільйони, значить, він реально заробляє набагато більше. А якщо він реально заробляє набагато більше і не сплачує з цього податки, які легальним шляхом мав би це робити, які мали би піти на утримання додаткових мобілізованих. Ну, дивіться, знову ж таки, не хочу хейту, хочу от, щоб ви всі зрозуміли, можна говорити про що завгодно. Можна говорити про дуже жорсткий контроль за кожним військовозобов'язаним. Якщо ви не заплатите людині, якщо ви... Ну, слухайте, я маю контакти з військовослужбовцями, з різними людьми, спілкуюся в різних аудиторіях. Не знаю, наскільки правда то, що розказують, але то, що на сьогоднішній момент величезні суми коштів мобілізований має витратити з власної кишені для того, щоб себе дообладнати до якогось пристойного рівня, про це говорять всі. Ну, не завдання це мобілізованого це робити. Це питання бюджету, це ви витрачите. А якщо бюджет не дає грошей на це, то це не проблема мобілізованого, слухайте. Направду не проблема. Він не має заробітної платні, яку він отримав, сидячи на передку, витрачати половину тої заробітної платні, щоб дотягти себе там якусь розгрузку нову купити, або купити там, вибачте, будь ласка, якийсь бронік більш продвинутий, або якусь каску купити новітню. Ну, не його це питання. Ну, то що ми робимо з вами, вибачте? При тому, що величезна купа народу на сьогоднішній момент розказує казочки в суспільних мережах інформаційних і ні копійки не платить податків. Тому ще раз говорю, дивіться, ми проговорили про мобілізацію, я не перший раз говорю про ті подібні речі, я не побачив на сьогоднішній момент будь-яких законодавчих актів з приводу цих новацій, при тому, що я знаю, що бізнес піднімав це питання. Та, ми зараз чекаємо новий законопроект, який буде стосуватися демобілізації.
Але який, можливо, буде через 8
який
місяців?
Який, можливо, буде через 8 місяців? Ми чекаємо зараз новий законопроект, який буде стосуватися посилення відповідальності адміністративної, може, і кримінальної за ухилення від мобілізації. Чекаємо. Президент же анонсував ті речі. Але в тому переліку мобілізаційних законів я нічого не чув про те, що ми чекаємо законопроект з приводу... фінансової сторони мобілізації, фінансової сторони. Ну, тому що, ще раз повторюю, 1 700 000 000 – це все, що є в бюджеті. І коли ви уважно подивитеся на сьогоднішній момент, що там реально профінансоване, я думаю, що я не відкрию великої таємниці. У нас з вами на сьогоднішній момент є підприємства військово-промислового комплексу, які не можуть продати свою продукцію Міністерству оборони. Тобто, українські підприємства військово-промислового комплексу, які по контракту з Міністерством оборони виробили продукцію, яка потрібна на фронті, не можуть її передати, тому що Міністерство оборони не має грошей заплатити. Та, наскільки я знаю, боєприпаси і дрони забираються в повному обсязі, а все, що стосується там бронетехніки, там інших речей, стоїть, бо нема грошей.
Ми дуже часто в ЕТРі говоримо про те, наскільки ми покладаємося на наших західних партнерів, на те, наскільки ми чекаємо на рішення Конгресу, наскільки ми чекаємо завершення виборів до Європарламенту, аби європейські політики трошки розблокували своє небажання висловлюватись категорично, щоб не потрапити під ризик невподобання своїх виборців і виборчинь. Але я не думаю, що всі прості громадяни, які нас можуть також слухати, усвідомлюють, наскільки наявність або відсутність допомоги від партнерів впливає на наше щоденне життя тих, хто просто ходить на роботу, поки що не мобілізований в Україні.
Слухайте, дивіться, по-перше, треба розуміти, що наші партнери нам нічого не винні. Ну, направду. Ми до них відносимося так, ніби то, що ми захищаємо сьогодні незалежність України, це ми робимо для них якусь велику послугу. Ви знаєте, вислів Трампа на одному з передвиборчих мітингів, що Європа через океан, вона далеко, в дійсності, в реальній відображає реальні усвідомлення більшості американських виборців. Вони пережили Другу світову війну. На їх території не було жодного вибуху. Вони пережили холодну війну, вони пережили воз'єднання Європи, воз'єднання Німеччини. Вони пережили розвал Радянського Союзу. Слухайте, ну давайте будемо відверті. Ми для них спортивні змагання в телевізорі. Можна посидіти з попкорном і подивитися, що там робиться. Ну, от, слухайте, давайте ми сприймати речі будемо абсолютно реально. Вони нам нічим не винні. І то, що вони нам на сьогоднішній момент дають гроші, ми їм щиро вдячні, направду. І ще один момент, напевно, який потрібно абсолютно чітко розуміти. Для них їх політичні змагання є набагато важливіші, ніж наша війна. Для Європи війна ближча. Набагато ближче. Особливо ми бачимо глибоке розуміння наших проблем.
У Польщі.
Ну, не тільки Польщі. В першу чергу наших друзів з країн Балтії.
Та, я сказала так іронічним тоном через те, що відбувається зараз на українських кордонах досі.
Ні, ну, дивіться, з поляками там ситуація є також дуже специфічна. Поляки, вони ж різні. Є політики. Є, звичайні
люди. Є
право
і справедливість, а є
інші політики. Так. Є, ну, тобто, ну, як і в будь-якій демократичній країні, там представлені. Слухайте, на що далеко ходить Словаччина? Під боком. До влади реально прийшли люди, які сьогодні по-інакшому бачать на проблематику України. А подивіться в інших політичних силах, в інших там країнах Європейського Союзу. Ізоляціоністи приходять до влади. Праворадикали приходять до влади. Чому? Тому що європейців в першу чергу цікавить його дорога на роботу, цікавить, скільки в магазині буде коштувати харчі, що він має побачити на заправці по бензину, і де він збирається цього року поїхати відпочити літом. Бажано, щоб це було десь на морі, і бажано недорого. Ви думаєте, його цікавить українська війна? Ні, вона далеко. Та, формально вона ближча, ніж для американців. Але, слухайте, вони за роки мирного, безпечного життя в дійсності виховали не одну генерацію людей, які до війни відносяться надзвичайно, як чогось там, знаєте, ну десь на Близькому Сході може щось і робиться. В Афганістані там постійно щось робиться. Слухайте, давайте ми згадаємо нас з вами.
Наскільки ми були уважні
наскільки
до війни
ми були
в Сирії?
Уважні до проблем, наприклад, Алепо та в Сирії. Тоді, коли війна пройшлася по території України, ми реально це відчули. А скажіть, будь ласка, ми реально щось там, коли американці були в Афганістані, ми дуже прислухалися, як там гинуть люди? Ні. Зрозумійте, так до нас відноситься весь світ. Тому, коли ми з вами говоримо про американську допомогу, ми маємо розуміти, що ми 2 роки з вами реально воюємо за їх кошт, за чужий кошт ми воюємо.
Воюємо в кредит.
Ми воюємо в кредит, так. Україна, на жаль, на сьогоднішній момент не годна себе забезпечити необхідною кількістю озброєнь для того, щоб захищати. В першу чергу стосується протиповітряної оборони. В першу чергу. І ми це бачимо з вами кожен день. Більше того, Україна не має елементної бази для того, щоб навіть створювати ті самі дрони. Так, ми дрони клепаємо, але це збірка. приїжджають комплектуючі запчастини, елементна база з Китаю, щось іде з європейських країн, знову ж таки, китайського виробництва. І ми тут це робимо. Якщо, не дай Господь, будуть введені якісь обмеження китайцями на подібні речі, ми це зразу відчуємо. А слухайте, оцей нещодавний скандал, який був, вибачте, що виявляється 70% складових для виробництва порохів в Європі надходить з Китаю. Мова йде про бавовну. Не то, що там десь вибухає, а то, що сидить в складових порохів, які на 70% виробляються китайськими компаніями. Європейці почали чихати потилицю, та, тому що вони розуміють, зараз завтра Китай обмежить постачання і порохів не буде. А не буде порохів, не буде зброї. Це смішно? Ні, це не смішно. Я абсолютно впевнений, що сьогодні дуже сильно міняються пріоритети і розуміння навколишнього світу у європейських країнах. Однозначно. Дуже сильно. Але поки Україна стоїть на фронтірі, це поки так. Ну, поговорили, висловили занепокоєння. Поки що. Та, ми бачимо польські генералі, які говорять, що Польща не витримає дуже довго, тому що поляки не хочуть воювати. Та, ми розуміємо на сьогоднішній день французів, які мають своє бачення всіх цих процесів. Ну, знову ж таки, все впирається в гроші. І без грошей не буде нічого. Чекайте, по-моєму, хтось, до речі, французьких імператорів свій час казав, що війна – це гроші, гроші, ще раз гроші. Наполеон Бонапарт, якщо не помиляюсь. Хоча вислів це до нього ще далеко говорився. Але суть же ж не в цьому, суть в іншому. В тому, що Україна на сьогоднішній момент своїх грошей не має. І коли мене питають, а що з новою мобілізацією, я питаюся, за який рахунок? Що мобілізованим знову має там продавати свою машину і обладнувати себе замість того, щоб це робив бюджет? Це справедливо? Направду? Ви так вважаєте?
Ви ставите дуже гарні запитання, і мені здається, що для аудиторії теж важливо час від часу чути таку приземлену оцінку реальності, але може скластися враження, що все погано і краще не буде. Що ви говорили про виведення тіньової економіки, яка може нам сильно допомогти, але що ви бачите в нашому майбутньому економічному на наступний рік, як Україна буде виживати, витягати себе, чи все ж таки ці депресивні настрої треба приймати, приймати цю реальність і розуміти, що краще найближчим часом не ставати.
Ні, ну, перше, це не депресивні, це реалістичні. Давайте, ну, ви хочете сидіти в теплій ванні весь час? В нас є така можливість. Але тоді окунання в ополонку реалій буде набагато жорсткішим. Це по-перше. По-друге, ми не зможемо опиратися, воювати, економічно себе підтримувати без допомоги партнерів. Реально. При цьому ми не просто сидимо на шиї наших партнерів, ми ще й підвищуємо соціальні стандарти, підвищуємо мінімальну заробітну платню, робимо індексації пенсій. Ми ще з вами, ну, правда, не великі фонтани, але маленькі фонтани в Києві будуть запущені. Я нікого не критикую, я констатую факт. Дивіться, є певні ознаки переведення економіки на воєнні рейки, там от формальні. Виступаючи на прес-конференції минулого грудня, по-моєму, міністр фінансів сказав, чи готове суспільство до переведення економіки на воєнні рейки, чи психологічно ми готові до цього. Тому що перший пункт – це замороження соціальних стандартів. Ми готові до того? Не знаю. Ну, поки нам наші партнери дають гроші – ні. Чому? Тому що з політичної точки зору називати речі своїми іменами давайте. Набагато вигідніше підняти соціальний стандарт, замість того, щоб піти і вийти і сказати людині – ні, ми тобі ще нічого платити не будемо, будеш виживати, як є. Наступний момент теж, який є одною з ознак переведення економіки на воєнні рейки – централізація всіх фінансових поступлень в єдиному бюджеті державному. Давайте ми згадаємо, скільки було хвиль, розмов, сліз, гірких сліз місцевих політиків, коли військовий ПДФО забирали в державний бюджет. Частиночку, не всю, чуть-чуть. А воєнні рейки передбачають, що місцеві бюджети будуть існувати виключно в межах кошторису, затвердженого Міністерством фінансів. Гроші, на які будуть даватися дотації з державного бюджету. Тобто приїжджає делегація місцевого органу самоврядування до Міністерства фінансів і починає доказувати, що такі-то гроші їм потрібні для того, щоб фінансувати вчителів, лікарів. А такі гроші потрібні для того, щоб платити 500% премії керівнику місцевого органу влади. Що Міністерство фінансів погодить в тій ситуації, як ви думаєте? Я теж так думаю. Всі гроші до державного бюджету. І повірте, якщо то все сконсолідувати, це ще один дуже цікавий напрямок фінансування мобілізації. Там будуть великі гроші, направду. Так, можна сказати, що, наприклад, Київ активно допомагає якихось бригадам, робить там донати там, і так далі.
Скільки коштів Росія вкладає у війну та скільки насправді може собі дозволити Україна, пояснив економіст Олег Пензен. Це громадське радіо. Розмову записала Анна Море.